kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Karşılaştığınız problemler, kanunsuz davranışla bağlı kaynak hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynak xətt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynar xətlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xət səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xət sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Sabah saat 6-da canlı yayımda Qaynar Xətt proqramını dinləmək unutmayın. İndi isə işdən sonra proqramının vaxtıdır və işdən sonra proqramda biz Azərbaycan və Ermənistan ordularını müqayisə edəcəyik. Hərbi balans 2012 hesabatı bu orduların müqayisəsini bir daha dərc edib və 2012-ci il üçün orduların müqayisəsi hansı nəticələr verir? Bunu biz hərbçi ekspertlərindən, hərbi ekspertlərindən Cəsur Sümərinli və İldırım Məmmədovla müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Cəsur bəy, hər vaxtınız xeyir. Telefon xəttində İldırım Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir İldırım bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz. Və hesabatda nə deyilir? Əlbəttə ki, Azərbaycan və Ermənistan ordularının yəni maliyyə imkanları fərqlidir. Hər halda rəsmən belə elan edilir ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi Ermənistanın demək olar ki, tam büdcəsinə bərabərdir. Amma baxaq görək, Azərbaycan və Ermənistan ordularının müdafiə büdcəsi rəqəmlərdə özünü necə ifadə edir. 2011-ci ildə deməli 1 milyard 300 milyon dollar olub.
Bəli.
2012-ci ildə 100 milyon dollar da artıb, 1 milyard 400 milyon dollar xərcləyib Azərbaycan ordusuna 2012-ci ildə. Ermənistan isə cəmi 312 milyon dollar xərcləyib 2012-ci ildə. 2011-də isə bundan da az 300 milyon olub. Və ən azı 3 dəfə, yəni əslində 3 dəfə fərq var. Ən azı 3 dəfədən də artıq daha böyükdür Azərbaycanın büdcəsi. Nə qədər bu fərq həm də özünü ordunun hazırlıq vəziyyətində ifadə edir. Bunu da öyrənmək maraqlıdır. Və rəqəmlərdə nə deyilir? Şəxsi heyət Azərbaycanda 66.940 nəfər. Ermənistanda 48.834 nəfər. Ehtiyat qüvvə 300 min. Ermənistanda 210 min. Hərbi texnika Azərbaycanın 339 tankına qarşı Ermənistanın 110 tankı var. 111 piyada döyüş maşınına qarşı 104 piyada döyüş maşını var. 357 zirehli nəqliyyat vasitəsinə qarşı 136 zirehli nəqliyyat vasitəsi var. 458 artilleriya qurğusuna qarşı 239 artilleriya qurğusu var. 44 döyüş təyyarəsinə qarşı 16 döyüş təyyarəsi, 66 döyüş vertolyotuna qarşı 33 döyüş vertolyotu var. Bu, həmin o hərbi balans təşkilatının verdiyi məlumatlarda belə deyilir. Və nə dərəcədə bu balans əslində həqiqəti əks etdirir, bu bir. İkincisi də ki, nə dərəcədə qoyulan investisiyaların effektivliyindən xəbər verir. Cəsur bəy, sizə də ilk sual.
Təşəkkür edirəm. Birincisi, bu balansı bu hesabada hazırlayan Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu, yəni dünya üzrə 4-5 bu tip institutlardan biridir ki, daim, yəni illik olaraq bu tip hesabatları hazırlayır və illərlə müqayisələr aparılır. Mən həmişə yəni bu tip hesabatları izləyirəm və bu dəfə də sözsüz ki, diqqətimdə oldu, diqqətimi çəkdi və bir sıra mən bu hesabatı tam belə deyək, etibarlı sənəd adlandırmazdım. Yəni təxminən 50-50-yə. Yəni bir çox burada rəqəmlər var ki, onların real olmasına şübhə var. Ümumilikdə sayla bağlı, yəni çox ciddi fikir ayrılığı, yəni, məlumatlarda çox ciddi fərqlər mövcuddur. Amma ümumilikdə, belə deyək, ortaya qoyulan müdafiə xərcləri və baş verən, silahlıq qüvvələrdə baş verən proseslər baxımından həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın durumu, imkanları, vəziyyəti və perspektivlərində müəyyən qədər aydınlıq gətirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Üç növbədə burada qeyd olunub, yəni müdafiə xərclərinin səviyyəsi. Mən burada bir qədər düzəliş etmək istəyərdim. Çünki Azərbaycanda 1,3, 1,4 milyard manat müdafiə xərcləri adlandırılsa da, amma ümumilikdə Azərbaycanın deməli müdafiə xərcləri daha geniş baxımından, çünki misal üçün ötən il təkcə 1,2 milyard manatlıq hərbi ehtiyaclara ayrılması baxımından bir müddəyə var idi. Yəni təkcə sırf 1,2, yəni bu müdafiə xərclərinə aid deyildi. Ümumilikdə ötən il 3,3 milyard dollar, bu il isə 3,4 milyard dollar müdafiə xərcləri olub. Ermənistanda isə 395 milyon dollar. Təxminən burada söhbət gedə bilər 8 dəfə artımına, 8 dəfə çox olmadan. Amma bu sənəddə biz görürük ki, burada üstünlüyün miqyası bir qədər aşağı, təxminən 4 dəfə üstünlüyü var. Amma reallıqda 8 dəfə üstünlükdən söhbət gedə bilər. Və 171 ölkədə vəziyyətinin araşdırılması, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında müqayisənin aparılması çox əhəmiyyətlidir və ortaya qoyulan bir sıra tezislərlə mən razıyam. Misal üçün bir tezis var ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri Sovet modelindən çıxmaqda uğurlar əldə edib. Amma bu uğurlar hansı formadadır? Yəni, bu çox ciddi müzakirə mövzusudur. Yəni, bunu doğrudan da real uğurlar hesab etmək olarmı? Yəni, bununla bağlı müzakirə aparmaq olar. Qeyd olunur, abadanlıqlarda təhdizat sarıdan hələ də qeyri müəyyənliyi var. Bu fikirlə mən tamamilə razıyam. Çünki qeyri müəyyənlik eyni zamanda Azərbaycanın hərbi siyasi prioritetlərinin qeyri müəyyən olmasından irəli gəlir. Məsələn, misal üçün, külli miqdarda post-sovet məkanından xüsusilə də Rusiyadan, Belarusdan, Ukraynadan keçmiş Sovet modelli silahlar, sursatlar, zirehli texnikalar alınır. Amma halbuki Azərbaycan özü bəyan edib ki, silahlı qüvvələrini NATO standartlarına uyğunlaşdırır və yaxşı olardı ki, daha çox NATO standartlarına uyğun olan hərbi texnikalar, silah sursatlar alınsın. Yəni, bu istiqamətə yönəldirən maliyyə daha çox NATO ölkələrindən silahların alınmasına, eyni zamanda NATO standartlarına uyğun istehsal edən ölkələrdən silahsızlığa alınmasına yönəldilsin. Bunda yəni daha çox müəyyənli olardı. S-300-lərlə bağlı məsələyə də mən də razıyam. Yəni, ümumiyyətlə bu sistemin Azərbaycanın nə faydası var? Məsələn, gəldi,
balansda göstərilir ki, Azərbaycanın S-300 tipli raketləri də var, amma bu sistemlərdən istifadə üzrə ciddi problemlər var.
Əldə olan məlumatlara Azərbaycan bununla bağlı müəyyən sayda deməli, hərbi qulluqçu Rusiyaya göndərib ki, bu S-300 sistemlərinin istifadə qaydalarını mənimsəsinə etsinler ve onun istifadesinde iştirak etsinler. Ama ümumilikde bu Azerbaycan'ın regional durumu, ümumiyyətlə hərbi əməliyyatlar teatrı, bu tip sistemlerin Azerbaycan'ın doğrudan mı zəruriliyin? Yani buna bağlı suallar yaradır.
Siz necə düşünürsünüz? Bu pilotsuz təyyarələr, S-300 raketleri, ümumiyyətlə bu Azərbaycan ordusunun artilleri imkanlarındakı fərqlər. Bunlar nə dərəcədə effektiv fərqlərdir və nə dərəcədə üstünlük verir Azərbaycan ordusuna?
Siz çox sadə, bir tərəfdən də çox mürəkkəb suallar verirsiniz. Onları da cavablandırmaqdan ötəri, yəqin ki, sizin efir vaxtınız az olardı. Ona görə də mən deyim ki, bütün bu ordu, silahlı qüvvələr, müharibələr altında hər bir ölkənin iqtisadi qüdrətindən, iqtisadi inkişafından, onun maliyyə belə o imkanlarından, qızıl, gümüş, platina imkanlarından vesaire və ilaxır enerji, hamısı bunlar aiddir bu müharibəyə, müharibə aparan ölkələrin hazırlıq məsələsinə. Sizinlə tam o rəqəmlər barəsində razıyam. Amma iş burasındadır ki, Azərbaycan bugünkü gün bütün sərhədlərini nəzarətdə saxlamaq belə imkanındadır. Çünki dənizdə, onlar şimalda, qərbdə, İranda bunlar hamısı Azərbaycanın nəzarətində olmalıdır. İran, Ermənistan isə o öz siyasi iki tərəfliyindən, iki yüzlülüyündən, onlar standartlara uyğun olmayan münasibətlərindən istifadə edərək bugünkü gün bütün nə var gücü, qüdrəti onu yönəldibdir Qarabağa və Azərbaycana tərəfə. Mənfi mənada deyirəm. Hava hücumuna müdafiəsini əvəl edibdir Rus hava hücumuna müdafiə sistemlərinə və o Rusiya qoşunlarına. Quru sərhədlərini Türkiyə ilə mühafizə edir Rus sərhədçiləri. Onların ölkələrində Avropa silah sazişinə uyğun olaraq, o adi silahlar barəsində silah sazişinə uyğun olaraq nə qədər artıq varsa, yəni o zirehli texnikalar, tanklar, adi silahlar yadınıza düşürsə, bir dəfə Yeltsinin vaxtında 1 milyard sonra bəlli oldu, 800 milyon dollarlıq sonra bəlli oldu ki, Gürcistandan çıxardılan o iki hərbi bazadan Rusların nə qədər sağ-salamat döyüş hazırlığı olan texnik silahı, sürsatı var idisə gümrü bazası adıyla Ermənistana yerləşdirdi. Bunlar hamısı görürsünüz ki say vaxtı alınır ki Ermənistanda həmişə azdır. Amma Azərbaycanda nə üçün həmişə çoxdur. Ona görə ki onlar əllərin altında olan nə qədər artıq var, onların hamısını salırlar Qarabağın ərazisinə və lazım olanda dedirlər ora Sierra zonadır, biz oraya nəzarət edə bilmirik. Halbuki bunlar bəllidir ki, onların nəyi var artıq oradadır.
Və bu hərbi balans hərbi balansda da Qarabağda olan və Ermənistan ordusuna aid olmayan
Ermənistanı nəzərdə tutmalıyıq. Ermənistan deyiriksə biz Qarabağı nəzərdə tutmalıyıq. Əgər Ermənistanın hərbi doktrinasının içində ən azı bir 12 dəfə Qarabağın müstəqilliyinin qorumağı, onun cavabdehliyi, onun nəyi Ermənistan hükümeti üstüne götürürsə hərbi doktrinasında, hərbi təhlükəsizlik konsepsiyasında da, ona görə də bunları biz bir yerdə saymalıyıq.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan ordusu yəni əgər döyüş meydanında olarsa, Azərbaycan ordusu döyüş meydanında təkcə Ermənistan ordusuyla deyil, separatist rejimin də ordusuyla üzbəüzdür, evet. Və üstəlik Rusiyanın oradakı bazalarından da istifadə oluna bilər. Və bu balans əslində bu müqayisəni əks etdirmir. Yəni əks etdirmir. Bəs əgər bütün bunlar əlavə olunarsa ora, onda necə? Onda Azərbaycan ordusunun belə deyək avadanlığı və hərbi heyəti, şəxsi heyəti daha çoxdur, yoxsa qarşı tərəfin?
Mən sizə deyim ki, o sizin bu keçmiş sualınızın kökünə bir balaca mən cavab vermədim. İkinci sualınıza da cavab veriyor, deyim ki, türkçülük, azərbaycanlılıq milli mentalitetində müharibələr bizləri birləşdirir. vətənimizin uğrunda, mübarizəsi uğrunda biz yaddımızdan çıxardırıq bütün o biri daxili problemlərimizi və hazırlıq düşmənə qarşı sinəmizə sipər çəkib mübarizə aparaq. Və əgər götürsək iqtisadi imkanlarımızı da, insan resurslarını da, indaxırıncı vaxtlar qəbul olmuş yeni qərar qanunları da, Ali komandan prezident tərəfindən olan məsələləri də, yəni məsələn çağırışlar səfərbərliyindən əlaqələri götürürəm, biz əlbəttə ki məcbur olaraq elə bir reorganizasiya, elə bir iş görməliyik ki, o düşmənin o hansı bir hiləgərliyi varsa, hansı bir strateji maraqları varsa biz onun qarşısını almalıyıq. İndi sadəcə sizə bir söz deyim. S-300 Zenit raketli kompleksini Rusiya hamıya satır $200 milyon bir divizyonu. Azərbaycana da satır bir divizyonu $300 milyon və bunun da altında hesab edilir ki, onlar Azərbaycan üçün zapkast, o hissələr, onlar o...
Amma burada bir sual var İldırım Bey. Bir sual var. Rusiya mı daha baha satır, Azərbaycan mı daha baha alır?
Rusiya daha baha satır. Rusiya. Və bu burada.
Amma bilirsiniz, yəni bilmirəm bu ordu orduda və silah alışverişində nə dərəcədə keçərlidir, amma ümumiyyətlə dəfələrlə deyilib ki, Azərbaycanın dövlət satın almalarında malları baha göstərib fərqi arazilərində bölüşdürmək kimi adət var.
Bəli, bu korrupsiya barəsində siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bu işlərdə sağalmaq istəmir və bu xəstəlik ki, o qədər dərinliklərə gedib ki, çönüb olub da o xərçəng xəstəliyinin o rakı, o puxul deyirlər, xərçəng şişmanlığı da çönübdür və doyma problemi var. İş burasındadır ki, bu silahı sürsət almaqdan ötəri baş nazirin yanında hərbi texniki komissiya var, yəni Artur Rəsizadənin. Onun qərarı ilə bu silah sürsət alınır və mənim üçün də maraqlıdır. Nə üçün 200 milyonluq Zenit raketli kompleks divizyon Azərbaycan üçün olunur $300 milyon qoyulsun orada o personalın oxunmağı da örgədilməyi də bəsər. Ən axırı budur ki, o Zenit raketli kompleksi hamı bilir ki, Azərbaycan Rusiya qarşı istifadə edə bilməz, çünki orada var spesial kod getiradir. O Svoy Çujoy məsələsi var. Bizimki özgəsinin ki, Rusiya ilə Ermənistan strateji müttəfiqsə bu raketləri mən hesab edirəm ki, Ermənistana da qarşı, onun təyyarələrinə də qarşı istifadə etmək olacaqdır. Çətin, arada qalıb bir dənə göçmən güya dırnaq arası. Bu da İrandır. Ola bilər ki, həmin o kod da, Rusiya kodu heç kəsə vermir satan vaxtı, Zenit raket kompleksin. Ola bilər ki, İrana da qarşı istifadə edəmək olmaz. Onu bir dəmir və ya metallov kimi Azərbaycana satıbdılar. Bədbaşılıq burasındadır ki, bu işlər o qədər qaranlıq aparılır ki, o qədər gizlə aparılır ki, nə cəmiyyət, nə əhali, nə heç kəs bu barədə bilmir. İş də burasındadır ki, göyüş qüdrətini, onların mənəvi psixoloji cəhətdən üstünlükləri əldə etmək əvəzinə bəzən bizlər ucuzuruq. Ona görə də deyəndə ki, Ermənistan yazıq, yoxsul, hər şey azdır. Azərbaycan da varlanıb, pullanıb çoxdur. Hər şeyi götürüb qoysaq normal yol əsasında, normal nəsbət əsasında bəlli olacaq ki, elə heç də elə böyük üstünlüklər yoxdur. Xırda, xuruş, bəzi şeylərdə, deyək belə o pilotsuz uçan təyyarələrdir, bəzi şeylərdə nəsə var, insan resurslarıdır, rezervdir, pul para məsələləridir. Ancaq həqiqətdə də yenə də hələ onlar o qədər biz dediyimiz kimi üstünlüklər təşkil etmir. Ona görə düşməni elə belə iki barmaq arasında tutmaq düzgün deyil. Onlar kifayət qədər güclüdürlər, hazırlanırlar. Onlar dostlarını kömək edirlər, hər bir işlərini sabana salırlar. Onları elə yazış görkəmində görmək lazım deyil. Buna belə demək istəyərdim.
Və belə bir yenə də dinləyicilərdən ismarış var. Dinləyicilərdən biri yazır ki, İlham Məliyev ordu büdcəsi ilə fəxr edir, amma ermənilər Azərbaycan torpaqlarında at oynadılar. Bir də ermənilərə gün kimi aydındır ki, müharibə olsa onlar qələbə çalacaq, çünki xalqa silah paylasa İlham Əliyevin özünə tuşlana bilər. Belə ismarış var dinləyicidən. Bu da dinləyicinin fikridir. Üzeyir Cəfərov yazır ki, hərbi balans hesabatında Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti ilə bağlı rəqəmlər şişirdilib. Konkret rəqəmlər də gətirir, amma bilmirəm nə dərəcədə biz onları səsləndirə bilərik. Batya Fərəcov yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan əslində Rusiyanın silah anbarıdır. Ermənistan bunu anlayır, anlayır ki, Azərbaycan Rusiyaya pul verib silah alır, Rusiya bir həmlə ilə Cənubi Qafqazı götürəcək, dünya göz yumacaq. Uduzan biz olacaq, udan isə silaha yox, hərbçilərin döyüş qabiliyyətinə önəm verən Ermənistan olacaq. Ermənistan necə forpostdur ki, Çindən, Serbiyadan, Yunanistandan da silah sursat alır. Bir savad imzalı dinləyici yazır ki, mən 97-ci ildə en sayılı hərbi hissədə xidmət eləmişəm sürücü, mexanik kimi. Bizə akkumulyator paylandı, 2 gündən artıq işləmədi. Bir savad imzalı dinləyici belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda müdafiə xərcləri düzgün istifadə edilmir. 2009-cu ildə olduğum Azərbaycanın ən yüksək dağlıq postlarında dəhşətli halların baş verdiyini bir neçə yazıda bildirmişəm. Ermənistan postlarının Azərbaycanın müdafiə postları ilə fərqi var. Ermənistan postları daha yüksək dağlıq ərazidə yerləşir. Onların postlarına birbaşa maşın yolları var. Bizim postlarda isə hələ də 15 kilometr əsgər beli ilə ərzaq daşıyır. Ermənistan postlarında elektrik enerjisi var. Azərbaycan postlarında 10-15 il bundan öncə tikilən postlarda heç bir dəyişiklik yoxdur. Hələ də əsgərlər qar suyunu əridib içirlər. Mənə maraqlıdır, silahlı qüvvələrin müqayisəsi gedəndə niyə ancaq silahlar heyətin çoxluğu müqayisə olunur? Şəxsi heyətin ruh yüksəkliyini görmək üçün sadəcə orada yaşamaq lazımdır. Hər gün vətəni söyən əskərlər necə düşmənlə döyüşəcək? Bu sahədə niyə jurnalist araşdırması aparılmır? Əlbəttə ki, bu həmin sahənin qapalı olması ilə yəqin ki, bağlıdır. Cəsur bəy, sizin fikrinizcə?
Mən axırıncı dinləyicinin fikirlərinə nasıl bildirmək istəyirəm. Yəni, bu istiqamətdə bizim araşdırmalar var. Yəni, əgər izləyirsə, o görə bilər. Ümumiyyətlə, orduda itkilərlə bağlı. Və biz qeyd etmişdik ki, orduda müdafiə xərcləri artdıqca, çox belə təcrübəli olsa da, orduda itkilərin sayı da artır. Ötən il ən maksimal səviyyə çatmışdı müdafiə xərcləri, təxminən 3,4 milyard dollar və həmin dövrdə də son 9 il ərzində Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilərin sayı ən yüksək səviyyə 97 nəfərə il ərzində çatmışdı, 103 nəfər isə yaralanmışdı. Biz həmişə sual veririk ki, əgər bu qədər müdafiə xərcləri varsa, deməli, sosial rifah qaydasında olmalıdır. Amma təəssüf ki, daha çox belə deyək, silah, sursat və hərbi texnikaya alınmasına yönəldilir, amma silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin mənəvi ruhu aşağı səviyyədə qalmaqda davam edir və bu havadan götürülən bir fikir deyil. Biz bunu konkret itkilərin sayına görə əslandırırıq və bu ilin ötən ilin dövründə artıq 14 nəfər Azərbaycan silahlı qüvvələrində dünyasını dəyişib, 27 nəfər isə yaralanıb. Və bununla bağlı biz dünən bizim heyət deməli Müdafiə Nazirliyi Mərkəzi Klinik Hospitalında oldu və orada müalicə alan deməli 12 hərbi qulluqçuya baş seçildi və deməli ümumiyyətlə maraqlı biz ümumiyyətlə bu prosesə maraqlanırıq. Doğrudan çox ürək ağırdır ümumiyyətlə bu itkilərin və yaralıların sayı. Və bu hesabata qayıdaq. Doğrudan da burada sırf belə deyək, cansız əşyalardan söhbət gedir. Ümumiyyətlə daha çox silah və texnika və bu belə deyək, çox da aydın mənzərə yaratmır. Yəni bəzi məsələləri İldırım müəllim qeyd elədi. Ümumiyyətlə Ermənistan ordusuna və Azərbaycan ordusunun müqayisəsi artıq mümkün deyil, yəni bu hesabat üzrə. Çünki birincisi burada Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində olan qoşunların statistikası yoxdur. İkincisi isə Rusiyanın Ermənistana verdiyi dəstəyin düzdür, qeyd əksini tapılır. Amma bu dəstəkdən söhbət gedmir. Biz bilirik ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzrə Rusiya, eyni zamanda iki tərəfli müqavilələr üzrə Rusiya Ermənistanın dəstəkçisidir, yəni qarantı təminatçısıdır. O baxımdan Rusiyanın cənub dairəsində olan bütün hərbi birləşmələr eyni zamanda Ermənistanın dəstəkçisidir. O baxımdan qüvvələrdə balans çox ciddi şəkildə pozulur. Və bir məsələ toxunmaq istəyirdim. Burada məsəl üçün mənə şübhəli gəldi bu ehtiyat qüvvələrinin hazırlığına bağlı məsələlər. Burada qeyd olunub 300 min nəfər, amma reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda əhalinin 10% götürülməlidir ehtiyat qüvvələr. Bu da təxminən 900 min nəfər edir.
Təşəkkür edirəm Cəsur Sümərinli və İldırım Məmmədovla müzakirə edirdik. Biz Azərbaycan və Ermənistan ordularının müqayisəsi üzrə müqayisəsini və hərbi balans təşkilatını strateji araşdırmalar mərkəzi dərc edib və ekspertlərin rəyi budur ki, bu balans o balansdan deyil. Çünki Azərbaycan ordusu təkcə Ermənistan ordusu ilə üzbəüz deyil. Döyüş bölgəsində Azərbaycan ordusu həm də separatist rejimin hərbi birləşmələri və Rusiya ordusunun dəstəyini öz qarşısında görür Ermənistan ordusu ilə bərabər. Belə, təşəkkür edirəm Cəsur Sümənliyə də, İldırım Məmmədova da. Əziz dinləyicilər, siz isə Kontekst proqramını dinləyin. Kontekst proqramının əsas mövzusu Eurovision müsabiqəsinin biletləridir. $240 bilet ala biləcəksinizmi? Bu suala cavabınızı istəyirlər Kontekst proqramında. Siz yazın, onlar səsləndirsinlər. 050 714 10 17 SMS xəttimizdə.